Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកជូ Biden និងលោកស្រី Kamala Harris ដេញដោលពីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារើអាងជាតិសាសារដ្ឋអាមេរិកសោកស្ដាយចំពោះការកាត់ទោសអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT អ៊ីរ៉ង់ថាជំនួបនៅទីក្រុង Vienna ជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាអោបក្រសោបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងរឹងមាំគ្រាសំឡេងនយោបាយប្រឆាំងត្រូវបានហាមឃាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
ការមិនអោនក្បាលរបស់យើងគឺជាកិត្តិយសជាតិរបស់យើង
បន្ទាប់ពីបាក់អាគារនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុអាញាធររកឃើញសំណងខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតនឹងបទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីបេសកកម្មការទូតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទៅជួបតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden ត្រូវបានគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅអំឡុងការជជែកដេញដោលជាលើកទី2កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញរវាងបេក្ខជនឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកក្នុងចំណោមគូប្រជែងផ្សេងឯទៀតគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Kamala Harris លោកស្រី Harris បានចុចសួរលោក Biden អំពីតំណែងតំណងរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលរើអាងពណ៌សម្បល់កាលពី4ទសវត្សកន្លងទៅនិងអំពីការប្រឆាំងរបស់លោកទៅនឹងការបង្ខំឲ្យយករថយន្តដឹកសិស្សស្បែកខ្មៅទៅរៀននៅសាលាដែលពីដើមមកមានតែសិស្សស្បែកសលោកស្រី Harris ដែលជាតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋ California និងជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយទៅកាន់លោក Biden ថាខ្ញុំមិនជឿថាលោកគឺជាមនុស្សរើអាងពូជសាសន៍ទេលោកស្រីបាននិយាយបន្តថាប៉ុន្តែនៅពេលស្ដាប់ឮពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយនៅពេលថ្មីៗនេះអំពីរបៀបធ្វើការរបស់លោកក្នុងនាមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវ័យក្មេងម្នាក់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសំទោសជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋភៀកខាងត្បូងដែលរើអាងពណ៌សម្បល់ដើម្បីអនុម័តច្បាប់នោះវាគឺជាការឈឺចាប់បំផុតលោក Biden បានឆ្លើយតបទៅលោកស្រី Harris វិញថានេះគឺជាការយល់ខុសអំពីទួលនីតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនកោតសរសើរដល់ពួកអ្នករើអាងទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Harris បានសង្កត់សំណួររបស់លោកស្រីដោយទាមទារឲ្យលោក Biden ឆ្លើយដោយលោកស្រីបានសួរបញ្ជាក់ថាតើលោកទទួលស្គាល់ដែរឬទេដែលថាទង្វើប្រឆាំងទៅនឹងការយករថយន្តទៅដឹកសិស្សស្បែកខ្មៅនេះគឺជាទង្វើខុសឆ្គងលោក Biden បានឆ្លើយការពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជាយូរមកហើយចំពោះច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកមិនបានពន្យល់អំពីការប្រឆាំងរបស់លោកទៅនឹងការយករថយន្តទៅដឹកសិស្សសាលានៅក្នុងរដ្ឋ Delaware នៅពេលលោកធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបញ្ជាឲ្យយករថយន្តដឹកសិស្សស្បែកខ្មៅដើម្បីអាចឲ្យពួកគេចូលរៀននៅសាលាដែលមានតែសិស្សស្បែកសបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាខ្លាំងក្លានៅតាមទីក្រុងនានាកាលពីទសវត្ស1970ជាពិសេសគឺការប្រឆាំងរបស់ឪពុកម្ដាយស្បែកសដែលមានកូនរៀននៅសាលាដែលមានសិស្សស្បែកខ្មៅភាគច្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះការកាត់ទោសសកម្មជនការងារលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំចំពោះការជួយរបស់លោកនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទស្ត្រីនៅកម្ពុជា លោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះមកថាតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ថានទូតបានសរសេរនៅក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅទូទាំងពិភពលោកដោយចាត់ទុកថាវាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃអភិបាលកិច្ចតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបអនុវត្តដោយសេរីនៅសិទ្ធិនេះដែលត្រូវបានការពារនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយគ្មានការរងការគាបគំរាមកំហែងសងសឹកសន្តិទូតបានបន្ថែមថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដ៏ក៏មានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ផងដែរដល់ការចងក្រងឯកសារនិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅលើបញ្ហាជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីវ័យ47ឆ្នាំដែលជាអ្នកបកប្រែត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញផ្សាយកុនឯកសាររឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ី Russia Today ឬហៅកាត់ថា RT VOA ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីមហាអំណាចពិភពលោកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងវីយ៉ែននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំរាល់3ខែម្ដងរបស់គណៈកម្មាធិការរួមគ្នាមួយស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015អ៊ីរ៉ង់និយាយថាជំនួបនៅទីក្រុងវីយ៉ែនរវាងប្រទេសជាហត្ថលេខីដែលនៅសេសសល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ទាប់ពីការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំមុនអ៊ីរ៉ង់កំពុងគំរាមកំហែងដោយស្តុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសពីចំនួនអតិបរមាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនផលិតជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលមានគុណភាពទាបមួយទ្វេជា4ដងក៏ប៉ុន្តែតាមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានប្រាប់ថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានផលិតលើសចំនួនកំណត់នោះទេរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក៏បានកំណត់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាជាពេលកំណត់សម្រាប់អឺរ៉ុបផ្ដល់ការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានសន្យាជាយូរមកហើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមិនដូច្នោះទេអ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើនការស្តុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមទៅជិតដល់កម្រិតដែលអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាអោបក្រសោបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងរឹងមាំគ្រឹះសម្លេងនយោបាយប្រឆាំងត្រូវបានហាមឃាត់បន្ទាប់ពីបាក់អាគារនៅក្រុងព្រះសីហនុអាជ្ញាធររកឃើញសំណង់ខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតការប្រកបការងារត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះបញ្ជីដើម្បីអាចសុំយកកញ្ឆាទៅធ្វើជាថ្នាំពេទ្យនៅប្រទេសថៃជិតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីបេសកកម្មការទូតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សទៅជួបតំណាងរាជសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកបាតុករនៅក្រុងហុងកុងព្រួយបារម្ភអំពីប្រតិកម្មប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងស្ថានភាពដែលសម្លេងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេហាមឃាត់នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសខ្លាំងៗនៅមុខក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរាប់ពាន់អ្នកថាកម្ពុជាបានដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងគត់មុតលោកបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនអាស្រ័យលើការវាយតម្លៃរបស់មជ្ឈដ្ឋានណានោះឡើយហើយថាកម្ពុជាក៏មិនអោនក្បាលយកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទៅបដូរយកជំនួយឬការអនុគ្រោះណានោះដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានលើកសរសើរជាថ្មីនៃវីរភាពនិងភាពអង់អាចក្លាហានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកដែលបានរំដោះកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតឬខ្មែរក្រហមហើយថាកម្ពុជាបានកំពុងដើរលើមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឥតងាករេថ្លែងក្នុងពិធីខួបលើកទី68ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអតីតទាហានខ្មែរក្រហមបានអះអាងថា លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចដើរទៅមុខបានគឺអាស្រ័យលើដំណើររស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជាតិដោយមិនអាស្រ័យលើការអធិប្បាយរបស់មជ្ឈដ្ឋានណាមួយនោះឡើយ
ខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជាតិជោគជ័យនៃដំណើរការសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិព្រមទាំងការប្រណិប័តនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់កម្ពុជាពុំមែនស្ថិតនៅលើពាក្យសម្ដីវាយតម្លៃដោយអគតិរបស់បុគ្គលឬមជ្ឈដ្ឋានណាមួយនោះឡើយ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថា
ប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលបានថែរក្សាពូនជ្រុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារនិងពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យតទៅមុខទៀត
ក្នុងពិធីដែលមានក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាច្រើនអ្នកនិងអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកអមដោយការសម្ដែងសិល្បៈដ៏ប្រណិតនោះលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះក៏បានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាកម្ពុជាមិនអោនក្បាលយកអធិបតេយ្យជាតិខ្លួនបដូរនឹងជំនួយឬក៏ក្តីអនុគ្រោះពីប្រទេសណាក៏ដោយ
ការមិនអោនក្បាលរបស់យើងគឺជាកិត្តិយសជាតិរបស់យើងវាជាការប្រមាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជាតិយើងប្រសិនបើយើងយកអធិបតេយ្យជាតិយើងទៅដោះដូរជាមួយជំនួយនិងការអនុគ្រោះណាមួយពីខាងក្រៅ
សារនយោបាយប្រកបដោយភាពជាតិនិយមរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះស្ថានភាពអាប់អួរនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារកង្វះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងការធាក់ថយក្រោយនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានអធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះដោយយោងលើការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ Freedom House ដែលបានឲ្យដឹងថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដុនដាបមួយដោយនៅឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុត្រឹមតែ26ពិន្ទុលើពិន្ទុសរុប100ពិន្ទុអង្គការ Freedom House បានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្លេងប្រជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេលុបចោលដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេហាមឃាត់ហើយមេដឹកនាំគណៈបកនេះកំពុងប្រឈមបទចោទប្រកាន់ខាងប្រមទ័នជាច្រើនអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងច្បាមយកអំណាចហើយឥសរជនដែលមិនស្និទ្ធនឹងក្រុមលោកមានឥទ្ធិពលតិចតួចលើការធ្វើគោលនយោបាយរបាយការណ៍ជាច្រើនសន្មតថាលោកកំពុងរៀបចំផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងការអនុគ្រោះមកលើកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការដកកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថាអ៊ីសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រមសហជីពបម្រើប្រយោជន៍កម្មករលើកឡើងថាការដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយឬក៏ការបញ្ចេញមតិណាមួយនោះមិនមែនជាការលូកលាន់ចូលអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេពួកគេថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកគន្លងត្រឹមត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកនោះដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាវិញនៅការគ្រប់គ្រងខាងវិជ្ជកម្មដែលមានការផ្សារភ្ជាប់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលសំណង់ដែលកំពុងសាងសង់និងអគារដែលត្រូវបានសាងសង់រួចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីវាយតម្លៃថាសំណង់ទាំងនោះត្រូវបានសាងសង់ដោយមានច្បាប់និងមានគុណភាពឬយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃពុធលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាសំណង់ដែលកំពុងសាងសង់ចំនួន5ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានរកឃើញភ្លាមៗថាសាងសង់ដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារ7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលើគុណភាពសំណង់អគារនៅក្នុងខេត្តមួយនេះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការបាក់អគារកំពុងសាងសង់ចំនួន7ជាន់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស28នាក់ស្លាប់ខេត្តដែលកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងគំហុកនៃសំណង់និងការរកស៊ីរបស់ចិនបានប្រឈមនឹងបញ្ហាការសាងសង់សំណង់ដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងសំណង់មិនមានគុណភាពក្រោយគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករដែលធ្វើការនៅទីនោះបានស្លាប់និងរងរបួសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យសំណង់អគារនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលោកចូលរួមក្នុងទិវាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនៅភ្នំពេញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារាបានរាយការណ៍មកថាជាដំបូងរកឃើញសំណង់កំពុងសាងសង់ចំនួន5ដែលមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាត
គាត់អាយុមិញខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីអាដាមជាសភារាមកថាជាបឋមមានដូច5សំណង់5កន្លែង5កន្លែងដែលថាកំពុងសាងសង់តែអត់មានច្បាប់ទេអស់ដូច្នេះនេះជាហានិភ័យមួយធំហើយយើងត្រូវធ្វើនៅទាំងអស់ឡើងវិញ
តាកតងនឹងអាគារដែលបាក់នោះអភិបាលខេត្តបរសៃអនុលោកយុនមិនដែលបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងក្រោយគ្រោះថ្នាក់មួយនេះបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអាគាររបស់ចិននេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះឃាត់ពីរដងរួចមកហើយដោយថាមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាមិនមានការបញ្ឈប់ការដ្ឋានសំណង់រហូតមកដល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាការដែលអភិបាលខេត្តប្រស័យអនុលោកយុនមិនបានលាលែងពីតំណែងជាការល្អមួយតែលោកមិនបានបញ្ជាក់និងមានចំណាត់ការអ្វីបន្តទៀតលើអភិបាលខេត្តនោះទេលោកគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលឯកសារថាតើមន្ត្រីណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះបាទតាម Facebook ផ្លូវការរបស់សាលាខេត្តប្រស័យអនុលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយម្ចាស់សំណង់និងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំណង់ដែលភាកច្រើនជាជនជាតិចិនមួយថ្ងៃក្រោយបញ្ចប់ការជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលជាប់ក្នុងគំនរអាគារបាក់រលំបើតាមការដកស្រង់សម្ដីលោកជាសភារាមានប្រសាសន៍ថាសំណង់ដែលគ្មានច្បាប់នឹងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីដោះស្រាយលោកជាសភារាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្តថាគណៈកម្មការនឹងចុះធ្វើការងារនេះដោយប្រកាសប្រជាបំផុតនិងព្រមទាំងបានរំលឹកដល់ម្ចាស់សំណង់ទាំងអស់ឲ្យត្រៀមឯកសារតេតិននិងសំណង់របស់ខ្លួននិងកុំឲ្យទម្លាប់ពេលគណៈកម្មការចុះទៅហុចស្រោមសម្បត្តិលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងថាសំណង់អាគារផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នឹងប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែររ
ឿងសំណង់ខុសច្បាប់មិនមែនតែសំណង់ដែលដួលរលំនឹងទេវាអាចមានផ្សេងទៀតហើយយល់អញ្ញាធរគួរតែពិនិត្យមើលហើយអាចថាសំណង់ខ្លះខ្ញុំសង្ស័យតែប្រឈមនឹងការរុះរើឬក៏វាយចោលទេបាទហើយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងត្រូវសុំច្បាប់ឡើងវិញបើមិនជាពួកគេមិនបានទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតច្បាប់បាទ
របាយការណ៍របស់ក្រមធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលនិយាយអំពីឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបានបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាត្រង់ថាសំណង់សង់សិនអាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពេលមានការអនុញ្ញាតការសាងសង់ត្រូវបានផ្ដល់លើមូលដ្ឋានមួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងដែលនៅទីនោះគេច្រើនស្គាល់ថាជាវិធីសង់សិនអាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណសាងសង់និងការត្រួតពិនិត្យសំណង់ស្ថិតនៅហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរខេត្តនីមួយៗឬរបស់អាជ្ញាធរក្រុងទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារចំនួន17ក្រុមដែលមានសមាជិកសរុបទាំងអស់ជិត100នាក់សេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារនឹងចុះពិនិត្យការអនុវត្តបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបទដ្ឋានគតិយុត្តស្តង់ដារសំណង់ស្តង់ដារសវត្ថិភាពនិងគុណភាពសំណង់នៅតាមការដ្ឋានសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងពិនិត្យមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់តាមការដ្ឋានសំណង់VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឡៅទឹបសៃហាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់នៅខេត្តបរសៃអនុនិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងដែនដីលោកសេងលូតបាននៅឡើយទេក្នុងពេលចុះពិនិត្យប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះអ្នកជាប់ក្នុងគំនរអាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានខ្លាំងៗថានឹងចាត់វិធានការសំណង់ខុសច្បាប់ និងថាអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវតែហ៊ានចាត់វិធានការទាំងអស
់មានច្បាប់សាងសង់ក៏ត្រូវបានសាងសង់គេសាងសង់ហើយទៅប្រាប់គេគេមិនស្ដាប់ខ្ញុំគួរទៅប្រាប់ថាតើអំណាចរដ្ឋវានៅកន្លែងណាវានៅកន្លែងណាទុកឲ្យអ្នកសាងសង់មកធ្វើចង្វាយខេត្តមកធ្វើចង្វាយក្រុងមកធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីវាល្អជាងដូច្នេះពីថ្ងៃនេះតើគ្មានការលើកលែងណាមួយបានទេ
ខណៈដែលខេត្តព្រះសីហនុមានការរីកដុះដាលសំណង់អគារនិងជនជាតិចិននៅទីនោះយ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរីកចម្រើននេះក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងខេត្តមួយនេះនិងធ្វើឲ្យតម្លៃកន្លែងស្នាក់នៅការហូបចុកនៅទីនោះឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមិនហ៊ានទៅលេងក្នុងខេត្តមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀថាផ្លូវថ្នល់និងបរិស្ថាននៅទីនោះនឹងមានភាពល្អប្រសើរនៅពេលសំណង់អគារត្រូវបានសាងសង់រួចហើយ
ពិតមែនហើយនៅពេលដែលការចាប់ប្រើសាងសង់មានការខូចផ្លូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការសាងសង់រួចហើយទីក្រុងប្រទេសនោះវានឹងคล้ายទៅជាពលនៃទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមួយដ៏ធំដែលមិនទូចតែទេ
លោកក៏បានការពៀថាដោយសារការវិនិយោគរបស់ចិនទើបធ្វើឲ្យមានសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការបាក់អគារនេះធ្វើឲ្យសាធារណជននិងកម្មករធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពធ្វើការនិងគុណភាពសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពើពុករលួយត្រូវបានមើលឃើញថាធ្វើឲ្យសំណង់មួយចំនួនសាងសង់ដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវលោកសឿងសរនប្រធានសមាគមធាងត្នោតដែលជាអង្គការធ្វើការលើអភិវឌ្ឍទីក្រុងមានប្រសាសន៍ថាការដែលសាងសង់អគារដោយមិនមានការសុំច្បាប់គឺជាភាពទន់ខ្សោយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់
បើនិយាយមែនទែនទៅបើសារតែកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងពួកបើសាងសង់អគារមួយមួយសាងសង់ដោយមិនមានច្បាប់ហើយអាចរីករាល់ធំបានអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ជាដើរតួដែលទួលនីតិដែលរៀបចំសម្រាប់ស្ងប់យ៉ាងម៉េចបើសិនបើការសាងសង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
លោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរវាយកំទេចចោលសំណង់ដែលសាងសង់ពុំមានច្បាប់និងសង់រួចទៅហើយតែគ្មានគុណភាពស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដើម្បីទុកជាការព្រមានដល់អ្នកវិនិយោគមួយចំនួនលោករស់សិថាអាយុ40ឆ្នាំដែលជាកម្មករម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារហើយជាប់ក្នុងគំនរអាគារជិត2ថ្ងៃកន្លះបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ទៀតទេដោយសារលោកមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងគ្រោះថ្នាក់ការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីញ៉ូហ្គាតូរេសបានប្រមានថាពិភពលោកត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននៅក្នុងពិភពពលកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីអនាគតប្រកបដោយចីរភាពនិងសង្គមមួយមានយុត្តិធម៌ជាងមុនផងដែរអ្នកស្រីលីសាស្លែងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវដែលនៅទីនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សន្និសីទពលកម្មអន្តរជាតិហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយអបអរសាទរអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ក្នុងខូបនៃការបង្កើតចំនួន100ឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍យោងដល់សមិទ្ធផលជាច្រើនរបស់អង្គការនេះក្នុងការបង្កើតស្តង់ដារពលកម្មដែលបានកែលម្អសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពពលកម្មសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាឧបសគ្គដែលទីភ្នាក់ងារនេះប្រឈមក្នុងពេល100ឆ្នាំខាងមុខមានច្រើនជាងនេះ
As we look ahead we know new technologies especially artificial intelligence will inevitably lead to
នៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលទៅមុខយើងដឹងអំច្រើនដល់ជាមិនរួចនឹងក៏បណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើតការងារថ្មីថ្មីច្រើនផងដែរនៅពេលនេះជាការលំបាកក្នុងការប្រមាលមើលអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែជាការច្បាស់លាស់ថាអនាគតនឹងតម្រូវឲ្យមានការប៉ិនប្រសពថ្មីថ្មីនិងផ្លៃផ្លៃផងដែរ
លោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីតាមឲ្យទាន់សេចក្តីត្រូវការទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបណ្ដាក់ទុនច្រើនក្នុងការសិក្សាអប់រំដែលមានភាពទូទន់និងផ្អែកទៅលើសេចក្តីត្រូវការរៀនសូត្រសម្រាប់មួយជីវិតលោកបាននិយាយដែរថាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រ ត្រូវតែជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយសង្គមកិច្ចការនេះមានតក្កតិនជាមួយការបង្កើតការងារសមរម្យដែលមានចេរភាពសម្រាប់រយៈពេលយូរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres បានកត់សម្គាល់ថាអនាគតមួយមានចេរភាពសម្រាប់ពិភពពលកម្មមិនអាចធ្វើទៅកើតដោយគ្មានការដោះស្រាយការទៀមទាត់ចំណន់នៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសបានទេ
Addressing the climate emergency is indeed the defining issue of our time. Climate action could create millions of sustainable jobs.
ជាការពិតការដោះស្រាយភាពបន្ទាន់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាកំណត់ដោយច្បាស់លាស់នៃសម័យនេះរបស់យើងសកម្មភាពដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលអាចបង្កើតការងារជាប់លាប់រាប់លានការប្រកបអាជីវកម្មដែលការពារបរិស្ថានបានត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាធុរកិច្ចល្អប្រសើរមួយក៏ប៉ុន្តែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានលឿនជាងយើងហើយយើងប្រថុយប្រថាននឹងមានហានិភ័យជាមួយអនាគតមួយប្រកបដោយកំណើនអស្ថិរភាពភាពមិនស្មើគ្នានិងភាពទីទាល់ក្រ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាសំទុះថ្មីមួយត្រូវតែដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសលោកបាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានសំទុះថ្មីមួយសម្រាប់កែប្រែប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅដែលបានត្រូវកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ការរស់រានរបស់ភពរបស់យើងលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការចាត់វិធានការតាមមេគីនេះដោយកោះប្រជុំសន្និសីទកំពូលមួយស្ដីពីសកម្មភាពតាក់ទិននិងអាកាសធាតុក្នុងខែកញ្ញានៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉ក
ការធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់យកទៅធ្វើជាឱសថជាការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃបានបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំមួយចំនួនដូចជាថាតើអ្នកណាខ្លះអាចដាំវាបាននិងថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើវាដោយស្របច្បាប់រដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តច្បាប់ប្រើប្រាស់កញ្ឆានេះកាលពីចុងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិដែលគ្រប់គ្រងច្បាប់ថ្មីនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅឡើយទេលោក Steve Stanford រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកប្រើកញ្ឆានៅទូទាំងប្រទេសថៃរាប់ពាន់នាក់បានទៅចុះបញ្ជីតាមច្បាប់ថ្មីស្ដេចពីការប្រើកញ្ឆាដែលនៅស្រុកពេជ្រស្រពិលនៅឡើយមន្ត្រីសុខាភិបាលបានស្វាគមន៍អ្នកដែលមកចុះឈ្មោះនៅទីនេះ
នៅช่วงពេលផ่าน
យូររបស់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ថ្មីនេះយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលឥឡូវនេះពួកគេអាចប្រើឯកសារដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើកញ្ឆាបានរហូតដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តច្បាប់ថ្មីពេលច្បាប់ថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអ្នកជំងឺដែលប្រើកញ្ឆាត្រូវពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរដ្ឋ
អ្នករិះគន់ថាក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងបានប្រយោជន៍ពីច្បាប់ថ្មីនេះព្រោះថាគេត្រូវការលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយរដ្ឋដើម្បីដាំកញ្ឆាពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាការជក់កញ្ឆានៅតែខុសច្បាប
់ទីតំរួតចាតាមទៅบ้านខ្ញុំមិនរູ້ផង
ក្តីបារម្ភធំបំផុតរបស់ពលរដ្ឋគឺថាប៉ូលីសនឹងព្យាយាមចាប់ខ្លួនពួកគេនៅតាមផ្ទះព្រោះថាពួកគេមានព័ត៌មានឥឡូវនេះយើងមានការធានាថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនយើងច្បាប់លើកលែងទោសនឹងជួយការពារយើងព្រោះថាយើងបានប្រកាសប្រាប់គេពីបរិមាណកញ្ឆាដែលយើងមានរួចហើយ
សម្រាប់អ្នកដែលផលិតប្រេងកញ្ឆាជាលក្ខណៈឯកជនដើម្បីព្យាបាលជំងឺឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដូចជាការឈឺចុកចាប់និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីច្បាប់ថ្មីនេះ
ខ្ញុំសិក្សាព្រោះថា
ខ្ញុំកំពុងសិក្សាពីច្បាប់ថ្មីនេះព្រោះថាឪពុករបស់ខ្ញុំមានជំងឺមហារីកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ព្យាបាលដោយជាតិគីមីឬតាមវិធីអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេដូច្នេះខ្ញុំបានរិះរកវិធីព្យាបាលដោយប្រើប្រេងកញ្ឆាមកព្យាបាលគាត់
គណៈច្បាប់ថ្មីនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋថៃនឹងរងចាំមើលថាតើអ្នកណាខ្លះដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីច្បាប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីបេសកកម្មការទូតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទៅជួបតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងព្រួយបារម្ភអំពីប្រតិកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកត្រាំបានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនកុំឲ្យចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមចាត់វិធានការតឹងរឹងលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ខណៈមានការបង្ហោះវីដេអូច្រើនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោករ៉ូទ្រីហ្គោដេតទេគម្រាមចាប់ពួកអ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារ
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ទៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថាកុំឲ្យចូលជ្រៀតជ្រែកម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកពូទីននៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូល G20 នៅទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនលោកត្រាំត្រូវបានសួរថាតើលោកនឹងប្រាប់ទៅមេដឹកនាំរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអាមេរិកដែរឬទេពេលនោះលោកត្រាំបានឆ្លើយថាពិតមែនហើយខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះបន្ទាប់មកលោកបានញញឹមនិងបានបែរមុខទៅរកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីហើយបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីកុំជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកលោកក៏បាននិយាយពាក្យនេះឡើងវិញដោយចង្អុលទៅលោកពូទីនថាកុំជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតកាយវិការនេះបានធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈជាច្រើនយល់ថាលោកត្រាំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះទេនេះគឺជាចំណុចកំពូលលើកទីសំទោសនេះគឺជាចំណុចលើកទី1រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ដែលបានសន្និដ្ឋានថាគ្មានការខុបខិតឬការសហការគ្នារវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកាលពីពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក3ទៀតបានប្រកាសដូចគ្នាថាពួកគេជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកត្រាំនិងលោកពូទីនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឡើងវិញទាំងពីរឡើងវិញនិងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអាវុធសតវត្សទី21ដែលលោកត្រាំនិយាយថាគួរតែបញ្ចូលប្រទេសចិនសេតវិមានបានប្រកាសទៀតថាលោកត្រាំនិងលោកពូទីនក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីវេណេស៊ុយអេឡានិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរអាញាធរនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន YouTube បន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះវីដេអូរាប់ពាន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាវីដេអូមិនត្រឹមត្រូវបំពានទៅលើការដឹកនាំកុមារនេះឬជាវីដេអូដែលធ្វើឲ្យកុមារខ្លាចជាក្រុមជនអន្តពាលនេះបើយោងតាមប្រភពផ្លូវការនានាមកពីខាងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន VN Express International ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋវៀតណាមបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គម YouTube បានព្យាយាមលុបវីដេអូប្រហែល 8,000 នៅក្នុង YouTube តាមការបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់ YouTube មិនបានលុបវីដេអូផ្សេងទៀតតាមការស្នើរបស់អាជ្ញាធរឡើយអាញាធរគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបានឲ្យដឹងថានៅមានវីដេអូប្រហែល 5,500 ទៀតនៅលើ YouTube ដែលផ្សព្វផ្សាយពីរឿងខុសច្បាប់និងបំពុលមតិយោងតាមប្រភពមួយដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Google មិនបានអនុវត្តទាំងស្រុងតាមការស្នើរបស់អាញាធរវៀតណាមទេប្រភពដដែលនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអាញាធរវៀតណាមចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Google ឃ្លាំមើលនិងត្រូវលុបចោលភ្លាមៗពេលមានការបង្ហោះវីដេអូបែបនោះឬត្រូវលុបចោលមុនពេលបង្ហោះនៅលើ YouTube ក្រុមមេដឹកនាំវៀតណាមមិនចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពបែបនេះជាសាធារណៈនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Google ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះទេនៅសប្តាហ៍នេះ ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីโกដូទេតេបានគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកពួកអ្នករិះគន់ប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងនៅពេលដែលលោកប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការការពាររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បុកទូកនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនមានចំនួនប្រធានាធិបតីដូទេតេទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែការទុកចោលនៅភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះជាមួយចិនអំពីសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមួយនេះត្រូវបានរងការរិះគន់ដោយអ្នកនយោបាយខ្លះថាជាភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបញ្ហានេះបានពុះកញ្ជ្រោលចាប់តាំងពីទូកនេសាទចិនបានបុកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅជិតកោះរៀតបាំងដែលជាតំបន់មួយស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានទាមទារនឹងការរិះគន់ពីអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីមកលោកប្រធានាធិបតីដូទេតេបានរិះគន់ហោះម្សិលមិញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពន្យល់ពីវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញគណៈប្រតិភូនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃទួលនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការធានាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងពេលដែលលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសប៊ែលហ្សិកពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះនិងគោលជំហររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខួរ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA
បាទលោកស្រីមួសុខួរនឹងប្រតិភូកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបមួយចំនួនលោកស្រីអាចរីកាសង្ខេបពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះថាទទួលបានយ៉ាងម៉េចហើយបានជួបអ្នកណាខ្លះបាទ
យើងបានការដឹកនាំនៃកិច្ចប្រជុំនេះដោយលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីហើយយើងខ្ញុំមានចូលរួមលទ្ធផលមានគឺជាលទ្ធផលទៅវិជ្ជាមានជំហរនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងនោះមានសភារបស់គេហើយនឹងមានគណៈកម្មការនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបញ្ជាក់ច្បាស់ណាគឺគេត្រូវតែប្រតិបត្តិនៃលោកហ៊ុនសែនតែបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការនៅក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកប្រធានកម្ពុជាមានការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃយ៉ាងដាក់បកសង្គ្រោះជាតិហើយលក្ខខណ្ឌកាងារគឺជាសហជីពឲ្យមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នេះដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចថាលោកហ៊ុនសែនបំពេញមួយជ្រុងណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌនោះហើយអាចគ្រប់បានទេលក្ខខណ្ឌនោះគឺត្រូវបំពេញរហូតដល់ standard មួយដែលអន្តរជាតិអាចសហគមន៍អឺរ៉ុបអាចទទួលបានចា
៎បាទ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណើរការនៃការសរសេរពង្រៀងរបាយការណ៍ចិត្តតែទៅមុខហើយនៅថ្ងៃទី12ខែ8ខែមុខនេះគេនឹងចប់ពង្រៀងនៃរបាយការណ៍គេហើយ
លោកស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ហានឹងច្បាស់បន្តិចសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បើសិនជាយើងមើលអំពីបញ្ហានេះជាក់លាក់វិញគឺការដែលគេដកឋានៈ EBA ហ្នឹងគឺបានន័យថាមិនមែនគេបិទផ្សាររបស់អាសាភិបាលអឺរ៉ុបមិនឲ្យទំនាំទំនាញកម្ពុជាចូលទេគឺគេនាំឲ្យចូលដដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេយកពន្ធដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដោយលក្ខណៈដទៃដូច្នេះគ្រាន់តែគេយកពន្ធដែលមានតម្លៃថែមប្រហែលជាខ្ទង់700លានដុល្លារតើវាប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅដល់វិស័យនាំចេញរបស់ខ្មែរទៅដល់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបាទ
លោកហ៊ុនសែនគាត់តែងថាបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេដាក់ពន្ធអត់បញ្ហាទេចិនគេអាចមកបំពេញសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែគំភ្លេចថាចិនក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកវិនិយោគនៅវិស័យកាត់ដេរវិចិត្រភ័ណ្ឌនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគេយកទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលអត់មានពន្ធនេះគេយកទៅប្រើ ដើម្បីគេចំណេញបើសិនជាគង់តែគេប្រើទីផ្សារអឺរ៉ុបឲ្យបង់ពន្ធដដែលគេទៅប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសបង់កាដេសប្រទេសភូមាដែលផលិតផលនោះគេចេញធ្វើដោយហោកជាងនឹង
គឺបានន័យថាក្រុមរោងចក្រគេនឹងដើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាអ្វីដែលជាការប៉ះពាល់មិនចឹងទេបាទ
ច្បាស់ណាស់ឃើញពីយើងឃើញច្បាស់ទៅទៀតគឺគេអ្នកផលិតផលអ្នកក្រុមហ៊ុនថាផលិតផលនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ពស់ជាងតម្លៃផលិតនៅប្រទេសជិតខាងដោយសារអំពើពុករលួយដោយសារតម្លៃអគ្គិសនីដោយសារតម្លៃទឹកជញ្ជូនវាខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាង
បាទអញ្ចឹងបាន
យើងតែគេដល់ពេលដែលមានអនុគ្រោះពន្ធនេះដែលធ្វើឲ្យគេអាចចំណេញមួយភាគបានតែបើសិនអត់មានពួកនៅដាក់ពន្ធដដែលគេទៅទីផ្សារផ្សេងគេទៅទិញពីប្រទេសជិតខាងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកសីនៅការដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ញាថានឹងដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធបើសិនជាមិនមានការកែប្រែនោះគឺជាការមួយដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខចុះដូចចំណែកដំណើររបស់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអាចនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានេះវាកាន់តែស្មុគស្មាញទៅទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការដែលដាក់ទណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាអាចជាការមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវពិចារណាថាអូដោយសារតែលោកសំរងស៊ីបានវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយដូច្នេះផ្អាកសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ស្ទុយទៅវិញនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅវិញយើងវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយមានការទទួលខុសត្រូវដោយយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាយើងជាពលរដ្ឋយើងមានតួនាទីយើងមានសិទ្ធិយើងមានតួនាទីយើងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងចូលរួមនៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយមានការទទួលដោយសន្តិវិធីយើងអាចទៅយើងជាសង្គ្រោះជាតិធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានលោកប្រធានក្រុមសុខាមានការដោះលែងទាំងអស់នេះបន្ធូរបរិយាកាសធំណាស់យើងទៅដើម្បីឲ្យមកបន្ធូរបរិយាកាសដើម្បីសម្រួលឲ្យអាចទុកបាននៅ EVA សូមបងប្អូនជាបរិវត្តជាពិសេសប្រជាកសិកម្មកម្មកកម្មការនេះយើងមេត្តាឲ្យយល់
បាទអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបមកវិញបានន័យថាបើសិនជាដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងបានន័យថាការដាក់ទណ្ឌកម្ម EBA នឹងអាចនឹងត្រូវគេពិចារណាឬក៏ពន្យាសិនអញ្ចឹងមែនទេបាទ
ចាពីព្រោះលក្ខខណ្ឌយើងត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌបងប្អូនយើងត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌនេះមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកដាក់ទេលក្ខខណ្ឌ EBA បងប្អូនលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលដាក់ដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលពីព្រោះយើងទទួលទីផ្សារគេដោយអត់មានបង់ពន្ធអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតគឺគោរពសិទ្ធិពីប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលលោកប្រធានសំណងស៊ីគាត់មកទទួលដោយអត់មានការគម្រាមកំហែងលក្ខខណ្ឌនោះមួយទៀតគឺការមកទទួលលោកប្រធានសំណងស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញក្នុងនាមជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បាទអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីបានកំណត់ពេលទៅខែ9ហ្នឹងតើនៅតែតាមកាលបរិច្ឆេទនោះដដែលឬក៏អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទ
ដំណើររបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីព្រោះខ្ញុំជាប្រធាននៃគណៈកម្មការរៀបចំមាតុភូមិនិវត្តដំណើររបស់យើងច្បាស់ណាស់គឺចេញដំណើរនៅខែ9មិនយូរពីខែប្រជាពីខែ9ទេបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃខែយើងបញ្ជាក់នៅពេលចិត្តដល់ពេលវេលាពីព្រោះនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនតែយើងត្រូវរៀបចំដោយយើងឃើញទេបងប្អូននៅសហនៅប្រសិលនៅសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបម្សិលមិញគ្រាន់តែ2ម៉ោងទេបងប្អូនមានតំណាងរាស្ត្រសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចូលរួមបានប្រកាសជាផ្លូវការថាគេនឹងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំហើយនេះគឺជាតំណាងនៃសភានៃក្រមតំណាងរាស្ត្រប្លុកធំធំរាប់រយអ្នកដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរនេះនឹងមានអម ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីសហគមន៍អឺរ៉ុបថាយើងដល់សវត្ថិភាពជូនទៅគាត់ទេឬមួយក៏ចាប់ចងអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះអានឹងទុកជូនទៅដល់លោកហ៊ុនសែនពិចារណាទៅ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរបេសកកម្មរបស់ប្រតិភូគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅ
បន្ថែម
បាទបាទសូមជើញ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតលោកម៉ែជំសេងនៅជំនួបនោះក៏យើងបានជួបជាមួយនឹងតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសភាពាណិជ្ជកម្មសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលគេមានសហគ្រាសរបស់គេរហូតសហគ្រាសគេបានពីកំពុងតែវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះក៏មានការកង្វល់ពីការដក EPA ដែរគេក៏មានសំឡេងនៅក្នុងការការពារបញ្ចេញមតិរបស់គេដើម្បីឲ្យមានការទុក EPA ហើយយើងត្រូវតែសហការជាមួយគេដូច្នេះគ្មានអ្វីក្រៅតែពីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខានិងឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានសិទ្ធិសេរីបញ្ចប់ទៅការចាប់ចងបញ្ចប់ទៅការគម្រាមកំហែងពីព្រោះ EPA គឺជានៅក្នុងដៃកូនសោនោះនៅលោកហ៊ុនសែនហើយ
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចពីជំហររបស់គណៈប្រជាជនដែលជាគម្រោងរបស់ប្រទេសចិនរបស់អ្នកវិនិយោគទុនចិនហើយបានបាក់សម្រាប់កម្មករខ្មែរចំនួន28នាក់និង26នាក់ទៀតរងរបួសតើលោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាសោតនិកកម្មដែលមិនគួរកើតឡើងមិនត្រូវកើតឡើងទាល់តែសោះបើសិនជាមាននីតិរដ្ឋបើសិនជាអត់មានអំពើពុករលួយបើសិនជាមានសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមានលក្ខខណ្ឌការងារច្បាស់លាស់មានកសហជីពលោកជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការរៀបចំលក្ខខណ្ឌការងារមានតំណែងរបស់គេដើម្បីការពារឲ្យមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារសាងសង់នេះជាអត្តនិកម្មដែលយើងមិនអាចយកលុយកាក់យកមកទិញជីវិតប្រជាពលរដ្ឋយើងបានហើយជាយុវជនជាឪពុកម្ដាយដែលខិតខំធ្វើការងារយកទៅចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារជាពលរដ្ឋដែលក្រលំបាកបំផុតសម្រាប់របស់កម្មករយើងដែលបាត់ភាសានៅក្នុងក្រុងប្រាសៀននោះនេះការដកទួលនីតិការលៀនលែងពីទួលនីតិការសុំលៀនលែងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យហើយនៅក្នុងនោះត្រូវមានអ្នកឯកទេសចូលរួមទើបយើងអាចឃើញថាជាការឯកអ្វីដែលលទ្ធផលដែលយើងអាចទទួលបានហើយលទ្ធផលដែលយើងអាចទទួលបាននោះទៅតាមនិកបកយើងទេក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកឯកទេសបន្ថែមមកទៀតដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយអត់ត្រូវមានការពាក់ព័ន្ធពីមន្ត្រីក្រសួងណាទាំងអស់គឺគេហៅថាការស៊ើបអង្កេតមិនមែនទៅត្រួតពិនិត្យគុណនឹងគឺជាការនៅរឿងដោយឡែកទេតែស៊ើបអង្កេតនឹងករណីនៅអាគារ7ជាន់នៅទីក្រុងព្រះសីហនុនេះគឺជាករណីមួយដ៏ពិសេសហើយមិនត្រូវកើតឡើងទាល់តែទៀតទេហើយសូមឲ្យមានការទទួលខុសទៅរហូតដល់ឋានៈជាន់ផុតគឺលោកហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមជាការសុំទោសឬមួយក៏យកលុយរាប់លានឬរាប់ប្រមាណនឹងយកមកសងជីវិតប្រជាកម្មកររបស់យើងបានទេ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានឆ្លៀតឱកាសនេះផ្តល់បទសម្ភាសដល់ VOA ក្នុងពេលដែលទៅបំពេញបេសកកម្មនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
៎លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីបេសកកម្មការទូតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សទៅជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
សេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងក្នុងការផ្អាកសេចក្តីស្នើច្បាប់ចម្រូងចម្រាសមួយស្តីពីប្រជាបានដែលមានការប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីមហាជនដែលនាំឲ្យមានការអាម៉ាស់មុខខាងនយោបាយមួយដែលមិនសូវមានសម្រាប់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏ប៉ុន្តែលោកបៀលហ្គាឡូនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងថាពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនអ្នកនៅក្នុងក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនៃប្រទេសចិននេះព្រួយបារម្ភអំពីប្រតិកម្មប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកបាតុករមួយចំនួនតូចបានបោះជំរំនៅខាងក្រៅអគារនីតិបញ្ញត្តិនៃទីក្រុងហុងកុងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីប្រជារាស្ត្រក្រុងហុងកុងរាប់លានអ្នកបានធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវដោយពិចារណាអំពីវិធានការបន្ទាប់របស់ពួកគេបាតុករចារអ្នកមានពិភពថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងធ្វើការបង្ក្រាបលោកកាន់ដែលជាអ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងបាននិយាយថា
Well definitely I'm afraid but then we still have to keep going on because you know if we
ជាការច្បាស់លាស់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើបាតកម្មនេះតទៅទៀតពីព្រោះប្រសិនបើយើងមិនប្រយុទ្ធនៅពេលនេះទេប្រសិនបើយើងមិនប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពយើងទេនោះនឹងគ្មានឱកាសទៀតទេ
សេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងក្នុងការផ្អាកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបច្ចាប័នជាការលែងទទួលស្គាល់អធិបុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយជាជំនះធំមួយសម្រាប់ពួកសកម្មជនដូចជាលោក Joshua Wong ជាដើមគឺលោកបានត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនាលោក Joshua Wong បាននិយាយថា
5 years ago we claimed that we will be back and we are back
កាលពី5ឆ្នាំមុននេះយើងបាននិយាយអះអាងថាយើងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយនៅពេលនេះយើងវិលមកវិញមែន
ពួកអ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយមានអ្នកចូលរួមច្រើនអ្នកមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេក៏ប៉ុន្តែមានរយៈពេលតឹងតែងបំផុតនៅខាងមុខលោក Wilson Leung ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមមេធាវីគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថា
I think the theory is that once the international attention has shifted then Beijing will
ខ្ញុំយល់ថាការព្រួយបារម្ភគឺថានៅពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់អន្តរជាតិរសាយនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងខិតខំព្យាយាមដាក់កំហិតការទូតត្រាកណ្ដាប់ដៃដៃក្នុងក្រុងហុងកុង
គេយល់ឃើញដោយភាគច្រើនថាសំណើអំពីបច្ចុប្បន្នជាកំហុសឆ្គងដែលមិនត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលនឹងពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមកលល្បិចយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ជាងមុនលោក Wilson Leung បានថ្លែងថា
So for example influencing the elections helping their proxy
ជាឧទាហរណ៍ដូចជាការមានអធិបតេយ្យលើការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជួយពួកបេក្ខជនដែលគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយពួកគេឲ្យជាប់ឆ្នោតហើយធ្វើឲ្យពួកសមាជិកសភាខាងក្រុមប្រឆាំងគ្មានគុណវុឌ្ឍិរដ្ឋាភិបាលនេះក៏ផ្ដល់ប្រាក់និងលើកទឹកចិត្តដល់កសិករដែលគ្រប់គ្រងគោលជំហររបស់ពួកគេផងដែរ
ពួកបាតុករចារអ្នកនិយាយថាវិធីតែមួយគត់គឺអ្នកស្រី Carrie Lam មេដឹកនាំក្រុមហុងកុងដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគួរចោះចាញ់ពីតំណែងអ្នកស្រី Emily Lau ដែលជាអតីតសមាជិកាសភាក្រុងហុងកុងបាននិយាយថា
Some people will say what's the point if she steps down you get another puppet by Beijing
មានមនុស្សខ្លះនឹងនិយាយថាតើបានការអីប្រសិនបើអ្នកស្រី Lam ចោះចាញ់ពីតំណែងលោកអ្នកនឹងមានអាយ៉ងមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងមិនប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហានេះគឺត្រូវផ្ដល់សញ្ញាដល់ពួកអាយ៉ងទាំងអស់ថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីខុសអ្នកត្រូវតែចោះចេញពីតំណែង
នៅពេលនេះការធ្វើបដកម្មប្រហែលជាជំរឿសតែមួយគត់លោក Joshua Wong ដែលជាមេដឹកនាំលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងបាននិយាយថា
Beijing need to pay the price for itwhole generation of ordinary citizens
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវតែខាតបង់អំពីការធ្វើដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យក្រុមពលរដ្ឋធម្មតាមួយចំនួនប្រែក្លាយជាពួកអ្នកប្រឆាំង
ហើយទោះណាជាបដកម្មចុះថមថយនៅពេលនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានកំហឹងតទៅទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
ប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាការបញ្ជូនជនជាតិភៀតតិចម៉ុងឌីយ៉ាម៉ុងតាញ៉ា4នាក់ដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងស្ថានភាពរបស់ក្រុមជនជាតិភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះបានចាប់បញ្ជូនមនុស្ស4នាក់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានស្នើសុំត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេវិញនៅប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរមិនអាចសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបានក៏ប៉ុន្តែមានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលថាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគទេវៀតណាមអាចប្រឈមនឹងការធ្វើបាបពេលត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសកំណើតវិញក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការធ្វើបាបនោះអាចផ្ដើមចេញពីប្រវត្តិសម្ព័ន្ធភាពរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចជាមួយនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមSouth America VOA នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រាប់ទៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយនៅអំឡុងសន្និសីទកំពូល G20 នៅក្នុងទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ឈប់ទង្វើគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចឲ្យអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាឡើងវិញបានមុននិងត្រូវយកបកគលទាំងពីរអ្នកនេះមកកាត់ទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់លោកCarlos Ghosn អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Nissan បានលុបចោលសន្និសីទកាសែតរបស់លោកដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលើកហេតុផលដល់ការជំទាស់ប្រឆាំងមកពីក្រុមគ្រួសារនិងទីប្រឹក្សាខាងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់លោកវាជាលើកទី1នៃការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកបែបនេះចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីបានលួចយកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដោយស្របគ្នាទៅនឹងសន្និសីទកំពូលរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ហៅកាត់ថា G20 របស់មេដឹកនាំពិភពលោកដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកានៃប្រទេសជប៉ុនគេមិនបានផ្ដល់មូលហេតុនៃការលុបចោលសន្និសីទកាសែតនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Ghosn បានត្រូវចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីគម្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីខែមេសាក្នុងអំឡុងពេលនៃការដោះលែងលោកចេញពីការឃុំឃាំងកាលពីពេលលើកមុនយោងតាមប្រភពការទូតប្រចាំប្រទេសនានាបានឲ្យដឹងថារាជាណាចក្រអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលជាសមាជិកដ៏សំខាន់មួយនៃកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកំពុងកាត់បន្ថយទីហ៊ានរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងតែកើតខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
The Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
ហើយការនេះសេណៃទីសាទីធំ